Zpíváme píseň číslo 149.
Hospodine, Pane Bože, vzdáváme ti čest a chválu za tvoje velké milosrdenství, za tvou lásku, za to, že nás k sobě zveš a za to, že jsi nás přivedl v sobotu do svého domu. Pane Bože, děkujeme ti za to, že nás držíš ve svých rukou a vyznáváme naše hříchy a prosíme tě o odpuštění, prosíme tě o to, abychom s vděčností přijímali tvé milosrdenství. Pane Bože, přišli jsme, abychom slyšeli tvé slovo, abychom byli zasaženi tím, co nám chceš říct. A proto tě prosíme o požehnání pro toho, kdo tvé slovo bude tlumočit, o požehnání pro nás, aby si nám otevřel uši, abychom rozuměli, abychom nejenom slyšeli, ale rozuměli tomu, co nám budeš říkat. A Pane Bože, znovu předkládáme před tvoji tvář všechny ty, kteří tady z nejrůznějších důvodů nemůžou být, kteří jsou sami, kteří jsou nemocní, prosím tě, buď s nimi. V Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Já bych chtěl pozvat teď naše děti, aby přišli sem dopředu, protože Nejdřív je promluva k dětem, vlastně Boží slovo k dětem. A chci poprosit Mariana Bulejčíka, který má připraven příběh pro děti, aby děti oslovil.
Ahoj děti. Jak se vám dneska stávalo do sborečku? Dobře? No, to je fajn. Proč se vám stávalo dobře? Těšili jste se? Ne? Jo? A jak se vám líbila sobotní školka? Dobrý. A co se vám líbilo na sobotní školce? Kreslíte si nebo povídáte si? Povídáte. Jo. Ještě něco? Jenom povídáte. Jo. Jaké ještě věci, kromě sobotní školky, máte ve sborečku rádi? Řekněte mi. Příběh dětem. Ještě? Kamarády? No i. A kromě sborečku, jaký věci máte rádi? Školu? Jo. To máte nikdy. Prázdniny, výborná věc. No. Co třeba, já vám řeknu, já mám hrozně rád čokoládu. Je tady někdo, kdo má rád čokoládu? Prosím, hlasuj jenom děti, jo? Dobře. Tady počítám s tím, že mají taky rádi čokoládu. Nějaké hezké oblečení. Kdo má rád hezký oblečení? Kluci nemají rádi hezký oblečení? Jo? Ani ne. Holky mají rádi hezký oblečení. Co ještě máte jinýho rádi? Autička. O formuli? Aha. A co takhle pohádky? Fotbal. A skluzavku? Skluzavku nemáte rádi. Ty máš bazén, jo? A co takhle lidi? Taky máte rádi lidi, jo? To je hezký, že máte všichni rádi lidi. A řekněte mi, jak se to pozná, když někdo má rád lidi. Nevíte? No, já vám řeknu jeden příběh, který možná pomůže poznat, jak je to možný, nebo jak se to pozná, když někdo má rád lidi. V jedné zemi se konal závod, byl to běžecký závod a bylo to v zemi, kde jsou pouště. A jeden z těch běžců běžel a protože tam v té poušti byl jenom takový malinký chodníček a protože tam fouká vítr a často ty chodníčky zasype ten písek a navíc ty chodníčky jsou špatně značené, tak zabloudil. Ale jak tam tak pobíhal, tak narazil na nějaký jiný chodníček, který ho dovedl zase dál za nějakou další dunu. A takhle běžel dlouho a dlouho, jenomže počase se stalo, že byl už hrozně unavený a měl žízeň. A už nemohl dál, ale říkal si, že musí ještě chvilku vydržet, tak doběhl na takovou křižovatku, kde se zbíhalo několik silnic. Tam byla taková skála, takový kámen, u něho si sedl a opřel se a říkal si, že tam na někoho počká a že mu snad někdo pomůže a dá mu třeba napít. A počase se stalo, za nějakou chvíli jelo auto a v tom autě jel lékař. Co myslíte, co by měl lékař udělat, když vidí takového žíznivého člověka? Vystoupit. Tenhle vystoupil a ptal se ho, co potřebuje. A ten člověk mu řekl, že potřebuje vodu. A on lékař mu řekl, správně, sportovče, přesně tak, vy potřebujete vodu ale pořádnou vodu, pramenitou, ne nějaké ty břečky, které vy sportovci pijete, sedl do auta a odjel. Za chvíli jel kolem vědec. Co myslíte, co udělal vědec? Řekl mu, jak je hezké, jak ty molekuly vody oblažují ty buňky, které má člověk v těle. Sedl do auta, odjel dál. Po chvíli jel kolem kazatel. Dělal kázání ve velikých městech pro spousty lidí. Co myslíte, co udělal ten? Pomohl mu, jo? Myslíte? Představte si, že on mu řekl, vaše žízeň je opravdu oprávněná a je to svědectví o něčem vyšším. A protože neměl sebou vodu, tak sedl do auta a odjel. A představte si, časem jelo ještě další auto. A to jezdilo tak divně, z jedné strany silnice na druhou. Zastavilo u něho a představte si, v tom autě seděl opilec s lahví alkoholu v ruce. A když se dověděl, že ten člověk chce vodu, tak se začal hrozně smát a řekl, že jeho pití je 100x lepší než nějaká voda a odjel. Co myslíte, měl někdo z těchto lidí rád lidi? Myslíte, že jo? Tak jo, tak teď běžte za svými učitelkami a zkuste přemýšlet o tom, jak se pozná, když někdo má rád lidi.
Děkujeme za příběh. Možná i my dospělí můžeme přemýšlet, jak se to pozná, že někdo má rád druhé lidi okolo sebe. Teď máme připravenou zborovou píseň a prosím zbor smíchovský, aby nám zaspíval společnou píseň zborovou. text písma svatého nám přečte Lucie Bartošová.
Prosím, postavte se. Budu číst z knihy Genesis 22. kapitolu první dva verše. Po těch událostech chtěl Bůh Abraháma vyzkoušet. Řekl mu, Abraháme, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj, jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím.
Vážené sestry, vážení bratři, vážená mládež, budeme otvírat velmi náročný text, jeden z nejkrutějších a nejrozporuplnějších ve Starém zákoně vůbec. A to je příběh o cestě k obětování Izáka nahoru Moria. Abraham je první nepřítel modloslužby, první rozhněvaný mladý muž, první rebel, který se vzbouřil proti systému, společnosti a taky autoritě. První, kdo demystifikoval oficiální tabu a zrušil rituální zákazy. To všechno byl Abraham. První, kdo odhodil civilizaci, aby vytvořil individuální menšinu. První věřící, sám proti všem. První svobodný člověk. Sám proti všem zdoruje ohni, davu i proti tvrzením, která tvrdí, že Bůh není jeden. Tvrdí, a tentokrát již Abraham, že Hospodin je přítomen tam, kde jej vzýváme i tam, kde jej nevzýváme. A také tvrdí, že tajemství nebe souvisí s tajemstvím člověka. A to všechno je řečeno právě v této cestě nahoru Moria. První verš můžeme překládat také následovně. A stalo se, strhlo se potom po těch slovech, po těch událostích, příbězích těchto. Bůh zkouší, pokouší nebo činí zvyklým Abraháma a říká k němu, Abrahame, a on odpoví, hle já. Je vidět, že tato cesta nahoru Moria navazuje na to, co se událo předtím, ale současně je tím čtenáři naznačeno, že tady půjde úplně o něco jiného, že se setká s něčím, s čím se ještě nesetkal. Tento příběh bude vyčleněn a navždy vyčleněn zůstane. Jakoby osamocen a přesto nesmírně důležitý a součástí všech nás. Přijde zlom v jeho životě, ale i v životě těch, kteří mají Hospodina následovat. A dále se dovídáme, že Hospodinovo slovo je totéž co příběh, co událost. Když Hospodin něco řekne, uvede věci do pohybu. To je vyjádřeno stvořením. Jeho slovem vzniká člověk, jeho slovem vzniká svět. Když řekne něco člověk, často se nestane vůbec nic. Nebo úplný opak. Hospodinovo promluvení je jiné než promluva lidská. Běh událostí určuje Bůh. Tento je Bůh stvořitel, ten, který je sám život. Z něho pochází veškeré žití. A zde se nachází první rozpor příběhu, protože brzy se dovíme, že tento Bůh, který v podstatě motivuje, někdy nutí k životu, který život rozmnožuje, tak se projevuje jeho moc, najednou žádá smrt. A nejde o smrt pouze dítěte, nejde o smrt Izáka. On totiž zemřel i Abraham, což se dovíme v druhém verši v překladu Septuaginty, kde je naznačeno, že ten Hospodinův požadavek vlastně toho Abrahama nějak přizabil. On nejedná jako náboženský automat, člověk, který zaslechne nějaké pokyny a jde je vykonat. Jeho to slovo šokovalo stejně, jako šokuje ten příběh čtenáře, který jej čte poprvé. Nejde pouze o hrozbu smrti dítěte, ale zemřel také Abraham, kde si uvnitř. A to jenom tím, že Hospodin promluvil. Nabízí se nám důležitá otázka, k čemu zkoušky, proč se tak mučit? A Elí Wiesel odpovídá následovně, protože Bůh zkouší silné bytosti, slabí nekladou odpor, nebo ho kladou slabě. Nejsou nějak zajímaví, jenomže proč klást odpor, jestliže Bůh zná stejně výsledek předem? Odpovídá, protože Bůh odpověď zná, ale člověk nikoli. V této úvaze je vidět skutečnost, že Abraham nesohnul hřbet, nerezignoval, ale v něm je skutečný vzdor. On jde, protože jí sám má otázky a jaké, k těm se brzy dostaneme. Křesťanská tradice vykládá jednu věc. Ten, kdo pokouší, je Satan, proto aby svedl, a ten, kdo zkouší, je Bůh, proto aby člověka pozvedl, vyvýšil. Totéž říká židovská tradice, můžeme se to dočíst u Elího Wiesla nebo u Karola Sidona, že existuje jistá odpověď. Zkoušku si vyžádal Satan. Ale nic takového se v tom příběhu, v tom textu nedovídáme. Ona se totiž někdy projevuje snaha toho Boha omluvit, vysvětlit jeho jednání, vysvětlit, proč nás někdy jeho slovo znepokojuje, někdy šokuje, vnitřně rozebere a odpovídáme, to činí Satan a to činí Bůh. Ale v textu se dovídáme, že v podstatě je jedno, jestli přeložíme, že Bůh zkouší Abrahama anebo Bůh pokouší Abrahama. Ten, kdo celou situaci, jak jsme řekli, rozehrává, je Hospodin. Je nutné podotknout, že Abraham neví, že jde o zkoušku. To víme pouze my čtenáři. A již nyní se dovídáme, že ty nejtěžší zkoušky v životě jsou ty, o kterých nevíme, že jsou zkouškou. A my nemáme žádná kritéria, abychom určili, zcela jistě toto je zkouška od Hospodina a toto již ne. V Novém zákoně máme text, který říká, že nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet nebo unést. Ale máme jaksi námitku. Lze tedy říct o lidí, kteří pod tíhou životních okolností a jeho krutosti se zlomili, věc neunesli, nebo dokonce zvolili sebevraždu, že byli malověrní, protože Bůh přeci nedává větší zkoušky než ty, které jsme schopni unést. A není v tom náhodou ještě něco více? Ano, vyznáváme, že Bůh na nás neuvaluje více, než jsme schopni unést. Ale pak jsou tu ti, kteří neunesli. A nelze tvrdit, že byli malověrní. Co když nám chtěli, nebo co když Hospodin tím, že nepomůže lidem, kteří svůj životní úděl neunesli, chce něco říct? Něco o nás samotných, něco o sobě, ale my prostě nevíme, co. A tak nehledejme laciná vysvětlení, dokud je nemáme. Židé totiž poukazují na jednu věc. Je možné, že Sára zemřela právě poté, nebo právě proto, že se dozvěděla, že její dítě mělo být obětováno. Vždyť když skončí příběh o cestě k obětování, první, co se čtenář znovu dovídá z příběhu o Abrahamovi, je, že Sára zemřela. A rabíni vykládají, mohla zemřít právě proto, že tuto zkoušku ona neunesla. Abraham obstál, Izák si zachoval smích, ale Sára zemřela. Chce se nám prostě něco říct o Hospodinovi a o lidech, ale my pořád nerozumíme, co. Je řečeno, že Bůh podrobuje zkoušce, pokouší. Ptáme se, je zkouška trestem? Můžeme ji pokládat za trest? Když bychom sledovali jednotlivé výskyty toho slovesa, tak zjistíme, že cílem zkoušky je poznání Boha. Cílem není někoho zabít, ani Abrahama, ani Sáru, ne, ani Izáka. Příliš předbíháme. Cílem je poznat Boha. A dále, během těžkých událostí v životě přeci člověk poznává také silně sám sebe. Biblické texty hovoří o tom, že cílem zkoušky je demonstrace ctnosti. Ptáme se, proč tedy Bůh zkouší Abraháma. Ani na to nedostáváme odpověď, protože tou otázkou není proč, ale co to znamená být zkoušen. A dovídáme se, že být zkoušen znamená vyslechnout Hospodinovo slovo. Už jen to, že čteme Bibli, že ty texty bereme vážně, může být zkouška. Že zkouškou v podstatě je Hospodinovo promluvení. Půjdeme k druhému verši. My jsme si zatím ukázali, jak velmi ten příběh je komplikovaný. Nejenom na tom, že Hospodin, který motivuje k životu a sám projevuje svou moc tím, že život rozmnožuje, žádá najednou smrt. A je to on, kdo celou tu událost rozehrává. Ale ono se nám to ještě více zkomplikuje v druhém verši. A říká Hospodin Abrahamovi, vezmi, prosím, syna tvého jediného, kterého miluješ, Izáka. Jdi k tobě, Sidon překládá pro sebe a Dukan pro tebe, k zemi té Moria a vynes ho na ní tam k zápalné oběti, na jednu z hor, kterou ti povím. Je tam nápadné stupňování toho, kdy ten Hospodin chce říct, Abrahamovi jde o tvýho syna Izáka. A Talmud toho si povšimnul a on to zličťuje takovým příběhem. Více ten dialog rozpracovává. Předvádí nebo zaznamenává následující rozpravu. Bůh řekl, vezmi syna. A Abraham odpoví, ale já mám dva syny. Kterého z nich mám vzít? A Bůh odpoví, no, každý z nich je syn své matky. Ale já miluji oba, odpoví Abraham. A tak Bůh mu řekne na rovinu, myslím Izáka. To se jenom vykladači snaží ukázat, že skutečně Abraham není žádný náboženský stroj, automat, že to pro něj nebylo vůbec snadné. A dále nejde o rozkaz v takovém tom absolutním slova smyslu, vezmi. Ono to původní hebrejské sloveso spíše znamená prosím, vezmi. A někteří židovští vykladači to vyprávějí příběhem. Mluví o tom, že Abraham je přirovnán pomocí podobenství k jakémusi bojovníku, který ve všech bitvách obstál. A i v nejtěžší bitvě, která má teprve přijít, má Abraham bojovat. Král jej poprosí, aby bitvu vedl opět on. V bitvě ovšem jde o život a bytí a nebytí nejenom vojáků a bojovníka, ale i krále samotného. Ono to, prosím, vezmi, je tam naznačeno to, co jsme si teď vyložili, vysvětlili tím příběhem, že nejde pouze o samotného Abrahama. Jde o samotného Boha. On v tom je nesmírně namočen. Jedná se také o Hospodina. A dále, co je zarážející, řekli jsme si, že příběh se nám zatím bude stále více komplikovat, je to, že jde skutečně o rozkaz. Prosím, vezmi. A pro židovské, hebrejské vyjadřování to znamená, že Abraham mohl říci ne. Měl tu možnost. Kdyby ta možnost říci neměla být vyloučena, tak je to řečeno v oznamovacím čase. Podobně jako jsou některé výroky v Dasateru v oznamovacím čase. Jak je možný, že Abraham odpověděl ano? Jak je možné, že neodmítl? Vždyť jde o jeho vlastní dítě. Jak je možné, že se vydal na cestu? Ještě se k té otázce vrátíme na konci. Zajímavý je, že Abraham měl pochopit, že se skutečně jedná o dítě, které má rád. A dále, že to dítě se jmenuje Izák a to jeho jméno znamená on se směje. A to je pro Izáka příznačné. Po tak kruté události si Abraham ponechá něco podstatného a důležitého. Smysl pro humor. Dokáže se smát. Ale i k tomu se vrátíme někdy v příštích kázáních, až se v tom příběhu dostaneme dál. To, co je dále zarážející, je, že jde o syna nejenom, kterého opravdu má rád, ale o syna zaslíbení. Vždyť Hospodin řekl, že z tohoto syna povstane nesčetný národ. A tak které Hospodinovo slovo platí? To první, že z Izáka povstane nesčetný národ, nebo to druhé, že má jít a obětovat ho? No, zbožného křesťana napadne, jak je možný, že si neřekl, že jednomu říká Satan a druhé Bůh. To Izák vůbec neřeší. Abraham uposlechne i tentokrát, je přesvědčen, je si jistý, že jde o Hospodinovo slovo. A dále vůbec není jisté. Abraham vůbec neví, kam přesně má jít. Na horu Moria, ale na místo, kam mu teprve Hospodin poví. A dále, ono to hebrejské původní vyjádření není vůbec srozumitelné v tom, jestli bude obětovat syna, anebo úplně něco nebo někoho jiného. Abraham celou dobu neví, jestli jde o jeho dítě, anebo jestli se to bude týkat jiné oběti. Proto je tak pohotový, když za sebou uvidí berana ty oběti vyměnit. Ta cesta je plná nejistoty, zvláštních paradoxů a konfliktů. Bůh řekne, vyjdi, odejdi do země Moria. Ve starém zákoně máme pouze dva rozkazy, vyjdi, odejdi, jdi pro sebe, jdi kvůli sobě. A to tady, kdy má Abraham obětovat své dítě, a tehdy, když měl opustit svůj domov, 12. kapitola, 1. verš, kdy je Abraham povolán, vyjdi. V prvním případě má Abraham přetnout svý kořeny, opustit svoji minulost a jít. Znamená to vzdát se dvoupatrového domu s kanalizací a jít bydlet do stanu. A v tom druhém případě má se vzdát své budoucnosti. Má obětovat své dítě, ale vždyť kdo se o něj postará ve stáří? Měly to být právě děti. Tím je nám Abraham nesmírně blízký, protože každý z nás v životě zaslechl podobné povolání. Vyjdi, opusť svoji minulost, přetni svoje kořeny. Každý z nás se může stát anebo je povolán na podobnou cestu. A dále je nám také blízký tím, že velmi často nám v životě nepomáhá ani budoucnost. Je nám někdy natolik zle, že nám nepomáhají zkušenosti z minulosti nebo minulost samotná. a budoucnost se pro nás vůbec nejeví perspektivní nebo nemá vůbec žádný smysl. Co tehdy? Jediné, co máme, je přítomnost a tou je Hospodin. A propo, jestliže pro nás není Hospodin důležitý dnes, nemáme žádnou budoucnost, protože budoucnost je pouze v Bohu. Ta je velmi nejistá. A nebo téměř žádná. Jen jedno zůstává, a to je Bůh. Lidé přicházejí a odcházejí a ve chvílích, kdy je nám nejhůř, je jediné, co člověk má. On je naší jedinou budoucností. Ale to je i povzbuzující pro rodiče, protože velmi často odevzdávají jejich osud a jejich budoucnost do rukou Hospodinových, protože oni tu nemohou být vždycky a napořád, aby jim pomáhali, chránili je a pomáhali. Septuaginta tu oběť zápalnou překládá slovesem nebo slovem holokarposin. A tady už slyší někteří, kteří se zajímají o události Shoa, holokaustu. A Židé vykládají, že jsou to oni, kteří byli Bohu obětováni. V uvozovkách oni skutečně prolétli komínem. Neříkají, komu byli obětováni, ale proč byli obětováni. Protože se lahala lidskost. Protože násilí bylo silnější než odvaha. Protože strach byl mocnější než vůle a touha po životě a ochota a odvaha zastat se utlačovaných. A vraťme se k oné otázce, ke které jsme si slíbili, že se k ní vrátíme. Proč? Proč Bůh nemohl Abraham odpovědět jako člověk výkřiky a slzami? Jak je možné, že výzvě přitakal, že ji neodmítl? Vždyť snad lepší je život bez vzpomínek, naplněný utrpením a smrtí, než zabít vlastní dítě. Vždyť právě děti bývají zdrojem síly, proč tady dospělí setrvávají. Kvůli něm tady zůstávají. A jak může být Hospodin milujícím a soucitným, když z Abrahama činí nelidskou bytost, ochotnou obětovat, podříznout svého syna? Ty úvahy jsou náročné, řekl bych bolestné. A co udělal Abraham? Řekl ano, navzdory tomu, že měl v našich očích, anebo mohl říct ne. Abraham neproměnil tu svoji cestu v nenápadný akt protestu. Naopak, zvolil si pokoru a víru a šel. Když ho Bůh volal, nezalezl a neschoval se. Než by formuloval tou svoji otázku, proč, k čemu a tak dále, spíše se sám touto otázkou stal a skrze ní díky nám a pro nás i odpovědí. Totiž, kdyby zůstal, kdyby na tu výzvu neapeloval, kdyby ve chvíli, kdy zaslechl Hospodinovo slovo a zůstal tam, kde je, nikdy by se nedozvěděl odpověď a nikdy by se s touhle výzvou a otázkou nevyrovnal. Všichni máme určité poznání a je důležité nezůstat tam, kde jsme, i když nevíme jak a proč dál, i když nás to Hospodinovo slovo nějak jaksi šokuje, činí nám život nesnadným. Je důležitý se vydat na cestu, protože zůstat tam, kde jsme, je nejhorší varianta. Lépe, než formulovat své otázky a svůj vzdor, je stát se tou otázkou. Totiž my se dovídáme, že nezkouší pouze Bůh Abrahama, ale Abraham zkouší samotného Hospodina. Které tvé slovo platí, to, že z Izáka bude nesčetlný národ, nebo že bude usmrcen a zabit. Kdyby se nevydal na cestu, možná by se nikdy s tím požadavkem Hospodinovým nevyrovnal. A teď už více rozumíme tomu, co jsme slyšeli z počátku. Abraham je první nepřítel modloslužby, první rozhněvaný mladý muž, první rebel, který se vzbouřil proti systému společnosti a autoritě, první, kdo demystifikoval oficiální tabu a zrušil rituály a zákazy, první, kdo odhodil civilizaci, aby vytvořil individuální menšinu. První věřící, sám proti všem, první svobodný člověk. Amen.
Děkujeme za hluboké slova i za krásnou hudbu. My si společně teď zaspíváme píseň, budeme společně zpívat píseň 181. a na modlitbě nás povede Josef Dvořák.
Hospodine, přiznáváme, že my si mnohdy s tvým slovem nevíme rady. A dokonce si nevíme rady s vlastním životem a s jednáním druhých lidí. Proto vytváříme nějaké šablony a nějaká řešení, laciná vysvětlení. Prosím tě, osvobozuj nás od tohoto pokušení. A ať jsme kdekoliv na té cestě za tebou nebo s tebou, dej nám sílu, abychom ve chvíli, kdy propadáme pochybnostem, nejistotám, nejen ohledně svého života nebo života druhých, abychom nezůstali tam, kde jsme, ale měli odvahu jít dál. Stali se třeba výzvou svým vlastním životem, svým vlastním jednáním. A také pomož těm, kteří svůj životní úděl nezvládají, nedokážou je nést. Prosíme tě, ať nevysvětlujeme, ať nemáme laciná vysvětlování a řešení, ale ať máme sílu ty své životy, ty své úděly nést a ať máme odvahu dát právo druhým dělat chyby a nebo dokonce být slabými a svůj životní úděl nezvládat. Učiň z nás upřímně věřícími, nehotovými křesťany. Ať jsme lidskými a ne ubližujícím způsobem zbožnými. Amen.
My dopolední pobožnost uzavřeme zpíváním písně 281. Budeme zpívat píseň 281 v sedě.